Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai.
Jadi di tahun 2019, tapi tetap aja Tuhan itu ngebisikin ke lu kayak mau sampai kapan hidup lu seperti ini, jauh dari Tuhan. Udahlah, mendekatlah ke gue.
Lu itu anak gue yang hilang gitu.
Jangan hilang, iya.
Jadi balik aja.
Udah gitu. Yuk balik lo, kayak gitu. It's not gonna be that bad, yeah. You know. Apa sih, you know, lu selalu nyala-nyalain gue, lu nyala-nyalain Tuhan terus, lu menjauh dari dia, lu ngambek dari dia, lu menuduh-nuduh dia, tapi tetap dia masih
menerima.
Dengan cintanya bukan cuma menerima, menarik.
Iya.
Menarik lu gitu, kayak, padahal gimana ya kalau misalnya ya, gue ini adalah Tuhan, untungnya gue bukan Tuhan, dan ada seseorang yang menyalah-nyalahkan gue terus, you know, padahal gue gak tahu ya, dialog atau conversation yang terjadi antara ibu lu dengan Tuhan, ya kan, mungkin aja bisa tadi seperti yang gue bilang gitu, kalau misalnya penyakit ini bisa sampai ke anak gue, mendingan Tuhan ambil gue sekarang, dan itu adalah jawaban dari doa, sebuah doa. Gue gak tahu gitu ya, of course. Tapi kalau misalnya Tuhan yang tadinya kayak, enggak, yang gue lakuin selama ini ke kehidupan lo itu semuanya cinta, semuanya kasih. Bukan, gak pernah ada satupun hukuman gitu. Tapi malah dia disalahkan. Misalnya gue nih sebagai Tuhan, gue disalah-salahin terus, ngambek. Dan abis itu gue ngeliat tuh orang susah hidupnya, pandemi melarat. Dan abis itu mie instan dibagi dua. And everything. Udah, syukurin. Salah ya, sendiri ya. Lo menjauh dari gue. Padahal gue punya semuanya, gue bisa ngebantuin lo. Ya karena lo menjauh dari gue, yaudah.
Yaudah, gua biarin aja.
Biarin aja gitu ya. Sukses, good luck, all the best gitu ya. Hidup lo tanpa gue. Tapi di sini Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, itu justru malah datang ngebisikin lo, bilang, yuk balik ke gue yuk. Udah mau sampai kapan kayak gini terus. Yuk balik ke gue. That's... itu Tuhan yang penuh cinta gitu. Gila. That's gila. So beautiful, Fabio. Wow. Dan akhirnya lu diberikan sebuah damai yang sebenarnya lu gak layak mendapetin damai ini. Yeah. Tapi lu diberikan sebuah kedamaian yang bumi ini atau dunia ini gak pernah bisa ngasih. Tapi lu dikasih kedamaian tersebut. Dan akhirnya di tahun 2021, walaupun kayak ya itu mungkin sebuah ujian juga ya. Kayak dia masih nangis gak sih kalau misalnya dia ditolak sama talent search gitu.
Ditolak mimpinya dia.
Tapi ternyata saat itu lu malah kayak berserah.
Berserah, aku bilang, ya Tuhan ya gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa kalau ini gagal, berarti jalan aku bukan di sini ya.
Ya, gue akan memperbaiki diri gue akan memperbaiki suara gue. Lu malah
justru. Introspeksi, menyalahkan, bukan menyalahkan, lebih kayak, oh berarti diri aku itu masih ada yang kurang. Dan mungkin aku gak sekuat mental-mental mereka. Misalnya ada teman-teman aku yang lulus di sampai gala show. Aku bilang, mungkin mereka lebih pantas dan mereka mentalnya lebih kuat dari aku. Kalau aku ada di situ belum tentu aku kuat gitu loh.
That's amazing, Fabio. Okay. Setelah ditolak dari X Factor itu tahun 2021. Masih kerja, masih pandemi. Tapi mungkin kerjaan udah ada gak sih? Belum ya?
Aku gak kerja sama saat itu.
Itu jadi pengangguran banget.
Iya, cuma nyanyi tipis-tipis aja karena udah
nyanyi mulai, di sosial media.
Pandemi udah mulai ini kan.
Iya, mereda.
Jadi sebelum audisi pun, aku sempat ketemu sama teman aku kayak mau ngobrol soal, ih, ayo kita bikin project bareng gitu loh. Tapi teman-teman aku sempat ragu gitu sama aku kayak, oh kita kan gak punya duit, mama kita bikin lagu mahal banget lagi gitu. Ya udah, gue bilang, tenang aja. Dengan keyakinan aku yang mendasarkan
janji
Tuhan, pasti bakalan tolong kamu. Jangan khawatir. Aku sama sekali gak khawatir. Gak ada duit. Tapi aku bisa kayak hubungin teman aku. Yuk kita bikin lagu. Lu ada orang yang bisa ini kok ya bisa bikin aransemen gak? Bisa aransemen lagu. Ya bilang yang murah-murah aja ya, jangan mahal-mahal gitu. Tapi satu gak punya duit loh, gak?
Nol. Oke. Okay. Untuk maksudnya untuk bikin lagu itu nol lah kayak gitu ya.
Iya,
untuk kayak, makan hidup segala kayak, masih ada.
Kayak besok pasti bakal ada ini kok, ada rezeki dari Tuhan, Tuhan pasti bakal kasih kalau misalnya aku yakin.
Gila.
Aku bilang gitu. Ya udah. Akhirnya aku ke Jogja waktu itu. setelah abis audisi aku ke Jogja. Sebelum audisi aku ke Jogja. Teman, aku kayaknya bakalan ikut audisi X Factor deh, gini-gini segala macam. Tapi kita bikin lagu aja dulu yuk, gitu loh. Itu bikin lagu Bertahan Terluka. Jadi lagu Bertahan Terluka, teman-teman aku gak yakin lagi. Kayak, yakin nih mau ngeluarin single, ini gak mudah loh. Dia bilang gitu, dia bilang, udah tenang aja, ini pasti bakalan diberkati Tuhan, aku bilang. Terus teman aku bilang, gimana kalau lagunya kita jual aja? Waktu itu jujur, lagu Bertahan Terluka itu kebakaran kita jual ke Teoca.
Teoca?
Teoca.
Oke.
Okay. Tujuannya kayak, coba kita kasih ke artis-artis terkenal ya lagu ini. Karena pikiran teman-teman aku kayak, ini diduitin aja deh gitu loh. Misalnya dapat duit dari jual lagu, kita produserin lu gitu
betul,
loh.
Betul, betul. Itu biasanya lumayan tuh, bisa berapa puluh juta lah iya, kalau bisa gitu beli gitu kan.
Terus aku bilang, bilang nanti aja deh yang ini aku nyanyiin aja gitu loh.
Oh gila.
Tapi aku audisi dulu gitu loh. Tapi aku audisi dulu.
Audisi X Factor ini ya? Oke.
Okay. Audisi gak lolos, aku bilang, pas gak lolos itu aku rekaman. Gak lolos X Factor, aku langsung rekaman. Kayak, ya udah aku rekaman pakai lagu ini. Dan kalau di TV kan itu harus
siapa? Tunggu. Siapa? Rekaman duitnya dari mana by the way?
Tunggu, sorry. Jadi gini, pas ikut audisi, aku ketemu Lukas, manajer aku.
Dia, kalau sekarang dia manajer lo. Ya. Dulu Lukas itu siapa?
Dulu gini, jadi pas abis kita mau jual lagu itu, pas kepikiran mau jual lagu, aku bilang, tenang dulu, kayaknya kita harus butuh bantuan teman aku untuk, apa namanya, kayak support dana.
Investasi.
Investasi ke gue, iya. Ya. Modalin gue. Waktu itu, aku pernah ikut, apa namanya, kayak, ada komunitas, dan di situ ada si Lukas. Komunitas olahraga ya waktu itu ya. Terus kayak lari-lari gitu. Terus kayak, oh Lukas ini kan, kayaknya dia paling banyak duit deh dari komunitas itu. Karena dia, dia sempat cerita, oh aku punya investasi di sini. Waktu itu aku senang ngobrol sama yang Chinese, karena aku pikir itu bisa membuka pikiran aku soal berbisnis gitu.
Ya.
Padahal nggak ada duit, cuma pengen tahu aja. Kalau orang-orang Chinese bisnisnya kayak gimana sih? Gitu. Yeah. Oh aku punya bisnis barber gini-gini. Aku punya bisnis apa namanya? Aku pernah invest di segala macam lah.
Nah, si ikan Lukas. Jepang lah. Atau.
Iya. Terus aku telepon lah. Halo, aku Lukas. Lu mau nggak kayak jadi
investasi?
Iya. Yeah. Iya kayak menginvestasikan duit sebesar 35 juta untuk memproduksi lagu aku gitu loh.
Ya.
Lu mau gak jadi produser? Aku langsung gituin.
Ya.
Ini menguntungkan Lukas, aku bilang gitu. Kalaupun aku gak bisa, kan nanti udah ini kan udah selesai pandemi. Ini janji aku ya ke Lukas yang belum pasti juga bakalan aku ganti duitnya.
So good. Ya.
Kayak, aku kan kalau ini lu jual gua aja nanti di wedding-wedding Jakarta atau di Surabaya. Dan itu lumayan kok bisa dapat 7 juta sekali show, gue bilang 7 sampai 10 juta sekali show, lu jual gue aja gitu loh. Gue bilang, perdagangkan gue deh dengan talenta gue bilang gitu. Gue bilang, kan lu belum ada kerjaan pasti gitu loh. Lukas pun sempat meragukan.
Of course.
Iya kayak, belum ada apa-apa nih sebenarnya. Tapi,
investor biasanya nantang dulu.
Tapi aku bilang gini, yakin aja. Gue punya materi yang bagus, lagu yang bagus. Lagu ini bakalan pecah kok. Di dalam hati udah gitu gak? Seyakin itu aku sama Bertahan Terluka waktu itu. Akhirnya si Lukas ngasih duit, pinjamin duit 35 juta ke aku sama Trakas.
Bentar, pinjemin atau invest?
Pinjamin. Karena dia gak bisa invest, karena invest kan pasti ada apa namanya,
hitung-hitungannya.
Bukan kayak kalau rugi ya rugi bareng-bareng dong.
Iya.
Akhirnya aku bilang, aku pinjam aja. Okay. Pinjam aja duit 35 juta untuk mau rilis lagu ini.
Okay.
Tapi dia bilang, gak apa-apa lu jadi produser kita aja, seakan-akan gitulah aku bilang.
Ya
udah akhirnya
ini menarik sih, sorry by the way, ini gue agak melipir dikit. Lu pas di Surabaya kan lu bilang kerja kantoran. Itu kerja apa sih di kantoran tersebut?
Sebagai administrasi.
Untuk?
Di kayak...
Perusahaan apa?
Kayak toko, bukan toko, lebih ke perusahaan Shell gitu.
maksudnya minyak. Oke. Karena ini menarik sih, karena menyebut kata investasi atau tadi itu ya, kayak memberikan kesempatan buat orang invest di lu dan menganggap lu sendiri adalah sebuah produk, itu kayaknya hanya bisa lu lakuin kalau misalnya lu pernah kerja di bank. Ya kan, di Manado. Gitu. Dan apalagi untuk urusan administrasi dan lain-lain, kayak...
Aku udah tahu.
Exactly. Dan kayak ini semua dengan pengalaman hidup lu, udah dipersiapin banget sama Tuhan.
Betul, betul banget.
Sampai akhirnya...
aku bisa memikirkan itu semua.
Exactly. That's ridiculously. Kalau misalnya orang bilang, oh ini kebetulan... Enggak. No way, no way.
Semua itu ada prosesnya.
Ada prosesnya, exactly. Oke, okay. So karena Tuhan taunya lu bukan lolos melalui talent show atau talent search gitu. Karena kalau misalnya talent search udah ada yang ngurusin semuanya, lu udah gak perlu mikir apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya lu dengan gaya otak berbisnis sendiri, udah harus pakai OPM kita bilangnya, other people's money. Kita pakai duit orang gitu ya untuk invest di kita, dan habis itu kita menjadikan diri kita produk, kita mikirin brandingnya dan lain-lain. Itu dibutuhkan skill ya kerja di bank juga kayak gitu.
Betul.
That's amazing. Yeah. Oke, okay. So lanjut ketika Lukas udah ngasih 35 juta, jadilah si
kita rekaman, terus apa namanya, langsung bikin video klip.
Ya.
Video klip aku bilang seadanya aja ya, gue bilang, mereka lu kalau kadang nonton video klip aku yang bertahan terluka, itu kayak FTV yang hancur banget, karena ternyata the power of kepepet, aku harus jadi produser di dalam video klip itu. Aku harus bikin ceritanya kayak gimana ya, biar ya, menarik.
Ada cewek yang ngeliat cowoknya lagi pacaran sama cewek lain.
Iya, pokoknya kayak toxic, udah aku kan berceritakan soal toxic relationship.
Ya.
Jadi kayak gimana sih biar... orang-orang ini bisa nontonnya kayak nonton film.
Oke.
Okay. Tapi tetap menotis lagunya. Yeah. Itu mikirin matang-matang, oh ternyata gue harus bikin kayaknya. Akhirnya bikin video klip, selesai. Kalau di TV kan, di expected itu harus nunggu beberapa bulan untuk penayangan.
Yeah.
Jadi sambil nunggu penayangan, aku gak bisa spoiler apa-apa dong. Karena aku udah bilang aku gak lolos kan. Tapi yang di TV kan belum mengumumkan bahwa,
karena di X Factor di tahun 2021 itu lu gagal, tapi tayang di TV-nya
belum,
baru tahun 2022. Oke. Iya. Jadi karena dia gak live ya, soalnya pas lagi audisi itu
taping.
Berapa bulan lah taping gitu.
Jadi udah selesai video klip segala macam, tunggu tayangan di TV selesai, bilang, oh Bobby Azhar gak lolos segala macam. Baru besoknya aku langsung upload teaser aku.
Wow, itu strategi bisnis yang sangat luar biasa. Karena lu benar-benar menggunakan, orang minimal udah tahu Fabio Asher itu siapa. Dan dibilang gak lolos. Dan itu momen yang tepat untuk lu.
Orang mancing komen sebenarnya. Akhirnya besok pas rilis lagu, aku gak ada ekspektasi kayak bahkan di notis sama sama orang-orang yang nonton aku di X Factor. Karena memang gak terlalu disorot waktu itu. Dan aku juga waktu di X-Factor itu dijadiin grup pada akhirnya. Jadi grup boy band.
Yeah.
Jadi kan kayak banyak banget yang harus dilihat gitu. Jadi berpikir, ya udahlah mereka gak bakalan notice aku nih. Karena pasti udah kefokus ke orang-orang yang lolos sebenarnya. Ya udah. Pas ditayangin aku video lolos di TV, besoknya aku langsung upload teaser.
Jam tanggal berapa tuh?
Aduh lupa, pokoknya bulan Januari lah.
Januari, oke. Okay.
Bulan Januari sebelum tanggal 2 Februari, tanggal aku rilis.
Oke. Jadi ya, rilisnya...
Dua minggu sebelum tanggal 2 pokoknya, 2 Februari.
Oke. Oh iya, karena teaser. Tanggalnya cantik ya, 2 2022. Iya.
Terus ya udah, dua minggu sebelum itu aku promosiin terus di TikTok segala macam, aku bahkan rilis lagu, bla 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 segala macam. Rilis dah tanggal 2. Pas rilis, udah yakin banget kayak pasti viral nih lagu. Gue untuk meyakinkan Lukas yang gue udah pinjam 35 juta masalahnya. Terus udah kan, udah di posisi kayak satu minggu rilis, kok baru 10 ribu yang nonton ya.
Itu satu minggu by the way lama loh. Maksudnya lu udah rilis ya, lu bayangin ya, setiap jam selama 7 hari lu ngecek terus gitu, lu upload, lu upload, betul. Lu upload di lu, yo, di,
naik gak ya, di refresh terus
ya, refresh, refresh, refresh ya kan, setiap jam lu lihat komentarnya, engagementnya
iya.
7 hari guys, 7 hari itu lama men.
Tapi asalkan Dalin tahu waktu rilis itu
ya,
aku rilis itu aku nonton bareng sama anak-anak fanbase aku yang beberapa aja, sama orang produksi yang bikin video klip rilis lagu. Di saat itu aku bilang, pas rilis kan ada kayak timing Liga 21 ini. Itu aku cuma sapu, apa namanya, layar laptop aku yang mati nyala. Aku sapu kayak gini, dalam nama Tuhan Yesus, semoga lagu ini bisa, Tuhan sampai 10.000 yang view aja, aku udah bersyukur banget kok, gak apa-apa gitu loh.
Ya.
Kalau masalah nanti uang yang aku pinjam ke Lukas itu bisa aku ganti atau enggak, itu masalah belakangan. Ya, aku yakin Tuhan aku bakal kasih jalan. Di saat itu aku bilang, dalam Tuhan Yesus, aku 10.000 aja, aku udah bersyukur banget kok Tuhan, gak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi mudah-mudahan lagu ini bisa banyak, bisa didengar oleh siapapun yang mau dengar ya, gitu loh. Ya udah, rilis tuh kemudian. Tapi kan namanya manusia masih ada rasa khawatir ya, kayak,
refresh,
Tuhan kok emang sejelek ini lagu aku ya, gitu loh. Nah dari situ aku tampil tiap hari, aku live di salah satu platform
TikTok.
Di TikTok tiap hari aku live nyanyi lagu-lagu orang dulu, cover lagu orang 2 jam 3 jam aku cover, tapi aku selup-selupin si lagu Bertahan Terluka ini, kayak kalian harus dengar lagu single aku terbaru ya, aku kasih note nih Bertahan Terluka udah rilis nih, link YouTube-nya di sini, kalian ke YouTube aku. Hari main makin nambah tapi enggak signifikan
ya.
Pas udah sampai 10.000 kayak Tuhan akhirnya sampai juga 10.000, terima kasih ya gitu. Ya. Makasih ya Tuhan. Ya udah, pas udah hampir satu bulan, tanggal 21 kalau salah itu, 21 Februari, 21 Februari, aku sampai telepon lagi ke teman aku, tim aku si Trakas yang bikin lagu sama aku, aku bilang, Trakas kayaknya lagunya gak naik deh, lagunya gak naik, aku bilang, single selanjutnya kita keep dulu ya, jangan dulu kita rilis, aku bilang gitu. Terus aku telepon Lukas, Lukas, bilang ke Cici, aku mau ngelamar di hotelnya Cici aja ya. Aku mau ngelamar di hotelnya Cici aja, aku menjadi apapun, gak apa-apa deh, daripada aku nganggur di Jakarta gak ada kerjaan.
Bayar utang 35 juta itu.
Iya, dan nekat lagi pas rilis lagu pindah ke Jakarta. Gitu. Ini kayak, aku kayaknya kerja di hotel aja deh.
Wow.
Itu sore-sore. Terus abis itu, setiap jam 9 malam aku pasti live streaming kan di TikTok. Aku sampai jam 12 aku pasti live streaming di TikTok untuk memperkenalkan lagu gitu. Terus di saat sela-sela itu aku bikin konten, upload, pagi upload, siang upload, sore upload. Aku enggak FYP nih lagu. Tapi ada aja yang komen kayak, "Wih, lagunya relate banget sama aku. Aku suka lagu ini." Jadi itu yang meyakinkan kayak bahwa oh, lagu aku enak kok, cuma belum didengar aja sama banyak orang. Di saat itu aku kayak gitu, kayak Tuhan pasti lagu ini bakalan pecah. Tapi setan tuh pasti gak ganggu, kayak alah cari kerjaan aja gitu, cari kerjaan aja, lu pasti lagu ini gak bakalan ini. Tapi pasti ada bertolak belakang, kayak keyakinan aku kayak pasti lagu ini bakalan pecah, tapi tenang aja, ada kan bakalan ada waktunya. Tanggal 21 itu, terus aku telepon Lukas, Lukas bilang, yaudah aku tanyain Cici ya, kalau misalnya lu bisa kerja, ada lowongan di mereka. Aku bilang, di apartemen yang kita sewa, itu pun punya Lukas yang kita sewa.
Oke. Okay.
Terus, aku merenung di ruang tamu sampai kayak, aku mau jadi apa kok Tuhan ya? Gak ada kerjaan, gak ada pemasukan, duit di tabungan tinggal berapa ratus ribu. Ya udah. Jam 6, aku mandi dulu, sambil nyanyi lagu rohani, terus masuk kamar, gak tau tiba-tiba kepikiran, tutup jendela, tutup pintu, matiin lampu, usah teduh, sujud, di okay. Kasur, terus saat teduh. Saat teduh terus aku bilang, Tuhan, bisa aku ambil Alkitab dulu, terus kayak, Tuhan, aku pengen ngomong sama Tuhan deh, saat ini. Itu karena, aku berada kayak di titik lagi kayak, aduh, aku bakalan susah lagi nih, kalau misalnya, lagu aku gak bakalan, lagu aku gak naik, dan hidup aku bakal jadi kayak kemarin dong, Padahal hari ini udah lumayan better aku bilang. Daripada yang kemarin aku makan mie instan di Wagi 2. Aku bilang gitu. Terus pas doa. Ngomong sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan. Kalau memang rezeki aku di lagu ini. Tuhan, Tuhan kasih petunjuk ya gitu loh. Dan aku bilang, aku ya, aku janji aku bakalan lebih setia lagi sama Tuhan. Aku bilang, aku bakalan lebih sayang lagi sama Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin aku masih kurang ya Tuhan. Aku bilang gitu. Mungkin aku masih belum bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Tuhan gimana dong caranya Tuhan aku, biar aku bisa, ya Tuhan, biar Tuhan bisa senang sama aku dan aku bisa menyenangkan hati Tuhan juga. Aku bilang gitu. Di saat itu aku kediam sambil nangis. Tiba-tiba kayak ada cahaya putih tapi sekecil kecil ini loh kak, kecil banget tapi di ujung banget, tapi di depan aku tuh kayak ada orang berjubah hitam gelap gitu yang mondar mandir di depan aku.
What?
Itu lagi doa satu gini, itu ada orang yang bukan orang, nggak tahu apa itu, kayak menghalang-halangi, tapi kayak itu titik apa ya, dalam hati gue kayak itu titik apa ya Tuhan, kalau itu Tuhan aku pengen mendekat dong ke titik itu. Tiba-tiba titik itu makin dekat. Hari makin dekat, makin lama makin dekat ke aku. Makin dekat, terus tiba-tiba aku melihat sosok yang tinggi, terus kayak bercahaya wajahnya, nggak bisa lihat. Kalau kita lihat lampu kayak gini kan masih kelihatan, oh itu masih ada
lampu,
masih ada cahaya, masih ada lampunya, tapi itu benar-benar nggak bisa kelihatan dan itu terang banget. Baru lagi tutup mata, lagi berdoa, terus kayak ya, dia kayak jamaah aku, pegang di dua punggung aku, pundak aku, diginiin, terus kayak, jangan khawatir. Kayak lagi dia bilang kayak, jangan khawatir. Cuma itu doang, dia bilang jangan khawatir. Di saat itu, aku buka mata, tiba-tiba, karena ada perasaan kayak, ini apa sih, kok takut dia gitu loh. Ini apa sih, pas langsung buka mata, kamar itu yang dari gelap kayak, ada kayak cahaya yang terang, terus tiba-tiba redup.
What?
Aku gak tahu itu apa, tapi aku yakin bahwa itu udah kayak Roh Kudus yang ngomong ke aku, atau Tuhan langsung yang ngomong ke aku. Aku gak tahu saat itu.
Gila.
Jadi, setelah berdoa, aku kayak, hah, kok apa itu ya? Tapi tenang banget, hati itu tenang banget, dan aku yakin kayak, aku yakin Tuhan, apa yang aku minta dalam doa tadi itu pasti Tuhan kabulkan sih.
Ini ceritanya sama kayak yang Sara Wijayanto ya, yang pas dia lagi nangis-nangis juga dan tiba-tiba ada sosok putih yang terang tersebut meluk dia dari belakang gitu, kayak, dan hasil dari pelukan tersebut sama kayak tadi hasil dari
yang pegang aku dari depan
ya ke pundak itu ya,
pundak,
dan hasilnya adalah tenang dan rasa damai itu ya.
Iya.
Gue mau tahan nafas sih, gila. Oke.
Di saat itu malamnya, karena udah keseringan ngonten pakai lagu sendiri, bingung. Kayak mau live 1 jam lagi, kayak jam 9 aku live, atau jam 10 aku live, jam 8-nya aku harus bikin upload konten dulu. Untuk ya upload aja. Ya udah. Tiba-tiba teman aku yang salah satu peserta juga dari X Factor, dia chatting. Dia chatting kayak, "Ifab, lagu kamu gila ya. Aku lagi di kereta nangis nih."
Wow.
Dia foto dari kereta. Terus ya foto dia lagi nangis dengerin lagu Bertahan Terluka.
Wow.
Terus gue bilang, "Ah, terima kasih ya Bir. Terima kasih udah dengerin lagu aku ya." Gini segala macam. Oh, capture. Tiba-tiba gak tahu. Aku gak ada niatan apa-apa, tapi tiba-tiba tangan aku gerak aja sendiri.
Wow.
Kayak capture, aku ngedit di VN video. Aku edit, terus tiba-tiba aku upload aja. Upload aja gitu aja, terus aku live, aku bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau live." Udah, pas live, ngobrol, nyanyi-nyanyi, segala macam, perkenalan lagu seperti biasa yang aku lakuin. Jam 11 atau 12 malam udah selesai ini, udah aku cabut handphone, cabut kabel dari live streaming. Aku bersandar, sandar gitu di kursi, terus kayak lihat, notifikasiku banyak banget ya.
Notifikasi.
Di TikTok.
Yeah.
Ternyata, video yang tadi aku upload sebelum aku live, yang teman aku itu pecah 1 juta view.
Wow. Dengan ada lagu
si Bertahan Terluka.
Bertahan Terluka itu di background gitu, maksudnya diputerin, padahal ini cuma foto gitu ya.
Iya.
Wow.
Terus abis itu, aku dalam hati aku kayak gini, ini sih waktunya. Kayak
lu udah pede ya?
Iya, kayak enggak, itu bukan pede lagi, kayak ada bisikan kayak ini waktunya lo, Fabio. Waktunya lo adalah sekarang, mulai dari titik ini gitu loh. Dan benar enggak? Besoknya sound yang dipakai itu langsung dari cuma 58 orang yang pakai sound aku di TikTok jadi 75.000. Percaya enggak? Mujizat Tuhan bisa sebesar itu.
75.000.
75.000 dalam satu malam.
Damn.
Pagi-pagi itu gue pas lihat, "Hah, ini beneran? 75.000 loh yang pakai sound." Gila kan, aku sampai kayak, "Hah." Gua langsung telepon Lukas, langsung telepon si Trakas.
Gua enggak jadi ke hotel lo.
Gua langsung bilang, "Lukas adalah saksi dan Trakas itu adalah saksi perjalanan, karena mereka yang ngikutin aku dari nol banget." Langsung telepon Lukas sama Trakas. "Guys, siap-siap ya." Aku udah sepede itu, kalau bilang, "Guys, siap-siap ya, lagu Berantai Luka bakalan pecah," gue bilang gitu. Oh, telepon ke mereka berdua. Gue bilang, "Tolong jaga hati," gue bilang, "jangan sombong, pokoknya tolong berdoa ya untuk lagu ini dan karir kita bertiga," gitu loh. Wah, dari saat itu, tiba-tiba lagunya pecah, dimana-mana kedengar, FVP sampai kayak bosan dengar suara sendiri di TikTok. Kayak, "Ih Tuhan, ini beneran gak sih?" Gitu loh. Wah, di saat itu Kak Daniel, aku langsung, aku bilang, "Tuhan, aku mau puasa gini-gini untuk segala, untuk karir aku kedepannya gitu." Puasa, aku doa tiap malam, gak pernah berhenti. Sampai hari ini pun aku gak pernah berhenti untuk saat teduh gitu, karena aku rasa itu kayak aku harus, bukan menjadi kewajiban, tapi kayak aku butuh aku butuh komunikasi dengan Tuhan. Apa sih yang terjadi sama aku hari ini, aku mau ucapin terima kasih. Dan pokoknya aku gak bakalan putus berterima kasih. Bersyukur, aku bilang aku sangat-sangat bersyukur bisa balik lagi sama Tuhan. Dan aku bersyukur Tuhan masih mau menerima aku gitu loh. Dan lagu aku bisa dikenal sama, didengar sama orang, itu udah sangat-sangat luar biasa. Dan amazingnya, kadang-kadang kalau misalnya kalian tahu yang musisi-musisi lain mungkin lagi berjuang untuk lagu karya-karyanya dia, itu sangat impossible ketika, ya aku tahu ya, single kedua itu bisa meledak juga.
Dan lebih besar daripada Bertahan Terluka.
Iya.
Jadi yang pertama, Bertahan Terluka, itu berapa juta views sekarang di YouTube ya?
Udah 100 lebih ya.
Kalau yang single kedua?
Itu sama, lebih besar sih, hampir 200 kalau gak salah.
Iya.
150 itu, atau berapa?
Rumah Single 156, Bertahan Terluka? 60.
Digabung sama video lirik 100 lebih. Tapi di saat itu pas mau rilis Rumah Singa, aku bilang gini, kalau Bertahan Terluka mereka bisa suka, berarti Rumah Singa bakalan pecah juga sih. Makanya 3 bulan setelah rilis Bertahan Terluka, aku langsung, kita langsung gas aja ya yang Rumah Singa. Biar tetap dinotis sama orang-orang pas lagi momennya, aku bilang gitu.
Dan itu malah jadi lebih gede lagi.
Iya, ternyata lebih diterima lagi.
Iya. Gitu. Gila.
Tapi setelah itu, setelah rilis Rumah Singa, kan orang masih rilis lagu-lagu juga. Ada Hati Lain di Hatimu, segala macam. Tuhan kasih prosesnya juga bukan gampang. Dan Tuhan kayak pengen mau lihat apakah aku masih mau bersyukur gitu loh.
Ketika tidak seviral itu.
Tidak seviral yang kemarin. Di situ aku belajar bahwa, oh ternyata gini rasanya kalau misalnya lagu gak percaya.
Wow.
Gini ya rasanya kalau lagu gak didengar orang. Dan kayak mulai lagi ada pergumulan, perpecahan di tim aku sendiri. Ada ya sedikit problem dan pengkhianatan lah dalam tim aku, yang akhirnya aku bikin belajar bahwa, oh ternyata gak mudah ya jadi musisi. Gak bisa seinstan aku yang kemarin ya. Kayak dalam jangka waktu gak sampai 1 bulan Tuhan bisa bikin aku meledak dengan lagu single pertama. 3 bulan kemudian Tuhan kasih Rumah Singa. Tuhan lagi uji aku di single ketiga, kayak, oh, gak semudah itu loh, Fabio. Tuhan kayak, gak semudah itu nak, mau bikin lu sukses, lu gak mungkin juara 1 terus di sekolah, gitu. Kayak orang tuh, lu gak mungkin juara 1 terus di sekolah, lu bakalan ada di posisi kayak 2 atau 3, segala macam. Terus bahkan, sampai 3-30 pun, itu pasti gitu loh. Gitu. Aku sampai kayak, oh ya Tuhan, kayaknya memang aku benar-benar Dan di saat itu juga Daniel saking sibuknya, aku nyanyi off air, promosi segala macam, kadang suka keskip saat teduh.
Iya.
Kadang suka keskip karena pas sampai pulang rumah pun, oh sampai ya sampai apartemen, waktu saat itu teduh itu udah nggak ada. Yeah. Kadang gini.
Kemalaman.
Aku pengen doa tapi udah di tempat tidur tapi gini. Ya Tuhan, aku mau pengen istirahat. Terima kasih untuk hari ini.
Yeah.
Sebatas gitu doang.
Yeah.
Dan ternyata Tuhan gak suka.
No. Okay.
Tuhan gak suka cara aku seperti itu.
Hmm.
Dan akhirnya kayak, Tuhan maafin aku ya. Karena ternyata semakin tingginya aku, ternyata ujian aku untuk dekat ke Tuhan itu semakin
besar.
Besar.
Hmm.
Dan aku bilang, aku gak mau lah. Aku gak mau jauh-jauh dari Tuhan pokoknya. Karena Tuhan itu udah apa tempat aku berpegang yang sangat-sangat erat. Dulu dua tangan aku gini, aku gak mau lepas cuma satu tangan doang gitu.
Yeah. Yeah.
Jadi aku mulai lagi kayak mengkoreksi diri aku. Aku bilang, Tuhan dengan kesibukan aku seperti ini, aku off air segala macam, aku dapat kerjaan, rezeki dari Tuhan sendiri, aku gak mungkin ninggalin Tuhan dong. Aku tetap harus bersekutu dengan Tuhan tiap malam. Aku harus cerita ke Tuhan, kerjaan aku seperti ini di hari ini, dan keadaan aku seperti ini, aku lagi sakit segala macam, lagi perform. Itu kan kadang luar biasa, aku lagi sakit, berarti di atas panggung sembuh, turun panggung, sakit lagi.
Wow.
Itu kayak, ya, kalau siapa lagi kalau bukan Tuhan sendiri, ya kan?
Betul.
Ya udah, aku bergumul, di single ketiga segala macam, rilis album.
Wow.
Album pun itu, mini album aku itu pun, gak seinstan yang Tuhan kasih kemarin.
Yeah.
Benar-benar aku diuji kayak, Tuhan mau kasih tunjuk bahwa, gak mudah loh Fabio, untuk merilis. Lalu sekali-sekali harus mencoba, menjadi musisi yang gimana sih rasanya, kalau misalnya lagu lu gak naik.
Mm.
Jadi aku benar-benar belajar, oh ya Tuhan, gimana aku harus lebih, harus bersyukur, dalam segala keadaan gitu loh. Aku bilang harus lo belajar lebih bersyukur. Mungkin aku kurang doain orang lagi di jalan ya Tuhan. Aku bilang gitu. Mungkin aku saat teduhnya masih kurang dulu. Masih udah gak fokus mungkin ya gitu loh. Dan akhirnya adalah salah satu di lagu itu. Di album aku Tanpa Rasa Bersalah judulnya. Itu pecah juga tahun lalu.
Okay.
Pecah juga. Kayak Tuhan ini.
Akhirnya pecah, satu pecah gitu.
Kayak Tuhan. Tuhan baik banget ya di hidup aku ya, gitu loh.
Hmm.
Bilang, luar biasa sih, aku bilang, kalau aku mau membandingkan diri dengan teman-teman aku yang musisi yang lain, kayak, ih, mereka tuh udah bersingle, udah hampir 10 lagu, mereka masih berjuang loh, gitu loh. Dan aku bisa dikasih kemudahan seperti ini sama Tuhan.
Hmm.
Jadi kayak, luar biasa banget penyertaan Tuhan di hidup aku sampai di titik hari ini.
So, Fabio, ini gue sebenarnya kalau boleh jujur gitu ya, tadi sebenarnya pengen gue take out, gue pengen edit bagian kayak Tuhan gak suka sebenarnya kalau misalnya gue gak berdoa.
Mm-hmm.
Tapi tadi pas gue berdoa gitu, Tuhan should I take it out? Ini kayak soalnya sangat transaksional banget. Tapi Tuhan tadi bilang di hati gue gitu ya, kayak justru ini adalah kesempatan untuk menjelaskan soal yang namanya orphan spirit. Orphan spirit itu mungkin adalah spirit yang ada di kita, di dalam diri kita, dan di diri banyak orang actually, di diri banyak orang, dia itu tidak mempunyai sosok ayah, bapak. Gitu. Jadi ini mungkin kalau misalnya kalian mikirin orphanage, yatim piatu, atau panti asuhan, oke? Okay? Nah, jadi kalau misalnya di film Hollywood, lu bisa ngebayangin ya, ada panti asuhan, dan abis itu ada pengurus panti asuhannya, dia bilang kayak, oke, anak-anak semua kumpul, pakai baju yang paling bersih, kamu harus sisir rambut kamu, kamu harus perlihatkan sikap yang terbaik, pokoknya kita akan ada orang tua yang akan datang ke panti asuhan ini. Dan dia akan memilih anak yang paling bersih, paling baik, dan paling kinclong, paling cerah. Kayak gitu kan. And akhirnya si anak-anak kecil itu mengambil baju yang baru dicuci, bersih, mereka pakai dasi kupu-kupu misalnya, habis itu mereka mandi, mereka sisir rambut mereka, dan mereka senyum dengan senyuman yang terbaik gitu ya, dan mereka semua dijejerin. Ada pasangan you know, ayah dan ibu atau mungkin apa wanita dan seorang laki-laki gitu yang mau adopsi si anak di panti asuhan tersebut. Mereka ngeliat, and you know what? Mereka ngambil satu anak, dan anak yang diambil adalah bukan lu, gitu. Hmm. Jadi si anak lain. Padahal dia udah pakai baju yang paling bagus, bersih. Dia udah memberikan penampilan yang terbaik. Dia udah memberikan senyuman yang terbaik. Dia udah paling wangi. Dia udah memberikan segalanya yang dia punya. Tapi ya udah. Saat itu si laki-laki dan perempuan tersebut hanya bisa memilih satu. Dan bukan dia yang terpilih. And itu yang terus terjadi di sebuah orphan spirit. Spirit yatim piatu yang selalu takut kalau misalnya dia gak memberikan performance yang terbaik, dia tidak akan dipilih sama Tuhan. Hmm. Kalau misalnya dia tidak melakukan yang terbaik, temennya yang akan dapat rezeki dan bukan dia. Hmm. Kalau misalnya dia tidak berdoa dan berhubungan dan charming dan terus memberikan devosinya dan oh Tuhan kau segala-galanya dan lain-lain bla 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 itu, Tuhan akan melupakan dia dan tidak memberi rezeki lagi. Itu transaksional dan itu adalah orphan spirit.
Oke.
Tuhan sudah mengadopsi kita sebagai anaknya. Jadi no matter what you do, ketika kita tidur ketiduran, ketika kita doa ketiduran, ketika kita lagi saat teduh tapi kecapean akhirnya kita bilang, Tuhan maaf banget gue kecapean, gue tidur ya Tuhan. Kayak gitu. Tuhan tidak menghukum. Tapi Tuhan mengerti. Okay. Gitu.
Yeah.
You know, konsekuensi dari itu semua adalah konsekuensi dari itu semua adalah setan bisa masuk ke dalam kepala lu dan bilang, tuh kan jadi gak sukses. Gara-gara lu tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan itu orphan spirit yang mengintimidasi lu di kepala lu, yang membuat lu ngerasa, wow, lu bukan lagi anak Tuhan, tapi lu adalah hamba, atau lu adalah budak dari Tuhan. Sehingga lu benar-benar harus transaksional banget gitu. Dan kita coba break itu. Gue ngedoain supaya kita bisa break itu in the name of Jesus. Karena melalui darah Yesus, lu sebenarnya udah menjadi anaknya dia. Udah bukan lagi lu transaksional, lu udah bukan lagi orphan gitu, lu bukan lagi yatim piatu, lu adalah anaknya Tuhan Yesus gitu, jadi sehingga lu bisa mempunyai hubungan itu sama dia gitu. And I don't know ya, ini mungkin untuk tetangga kita pun juga bisa relate gitu, kalau misalnya kita mempunyai si orphan spirit itu, doalah sama Tuhan supaya untuk diingatkan lagi, you know, Tuhan itu tetap sayang sama kita apa adanya, bukan dengan performance kita gitu. Lu sukses gak sukses, Tuhan tetap akan ada. Kayak, come on, dari semua yang dulu lakuin, lu gak layak untuk ngedapetin si cintanya Tuhan, tapi Tuhan tetap memilih lu gitu. Lu udah dipilih sama Tuhan gitu.
Ada sebagai manusia bisa gitu ya, kayak, seperti yang Kak Daniel bilang tadi, ya itu yang sampai saat ini pun aku merasa kayak, kalau aku gak saat teduh, aku merasa kayak, aduh, kok gak saat teduh sih.
Ya.
Aku masih berasa ada yang kurang gitu di...
Karena Tuhan itu sebenarnya gak pernah mengkondem gitu ya. Dia gak pernah mengintimidasi, dia gak pernah membuat lu ngerasa bersalah. Guilt, condemnation, sama apa lagi tadi, mengkondemnasi, dan punishment, dan benar-benar semua rasa-rasa takut, fear, itu kan sebenarnya bukan dari Tuhan. Ya kan, Tuhan itu benar-benar cuma bisa ngasih rasa kasih, kesabaran, sukacita, apalagi itu, peace, love, joy, gentleness, faithfulness, semuanya itu benar dari Tuhan gitu, patience, tapi condemnation, guilt, fear, rasa iri hati, dengki, comparing dan lain-lain, itu semua dari setan gitu. Jadi semua perasaan-perasaan negatif yang lu dapetin, itu kan sebenarnya dari setan gitu, yang mengintimidasi dan taruh itu di kepala lu. gitu, supaya si orphan spirit ini jadi kuat, padahal lu udah adopted gitu. Itu aja sih, mudah-mudahan gak tau ya, obrolan kita ini bisa merubah perspektif lu, dan bisa merubah
perspektif. Aku yang thank you loh, udah di,
kita juga,
udah
di gitu.
Kasih itu.
Iya, yeah, karena setan seneng sih ketika kita menghukum diri kita, yeah, dengan melakukan betul ritual, atau dengan miss ritual, yang seharusnya Tuhan menginginkan ritual itu sebagai membangun sebuah hubungan.
Hubungan, ya. Yeah.
Tapi malah ini jadi penghukuman buat lo gitu. You know, betapa sedihnya seorang ayah ketika anaknya itu ngerasa bersalah dan dia jadi depresi gara-gara lupa main ke rumah bokapnya gitu. Padahal ayahnya juga
gak apa-apa sebenarnya.
Gak apa-apa, lu kalau misalnya mau datang main ke rumah gue, it's okay kok, mampir aja. Emang gue ngerti kalau misalnya lu lagi sibuk, it's okay. Mungkin minggu depan ya, tapi jangan lupa, kayak gitu. Okay. Tapi ketika dalam seminggu itu, anaknya, man, gue, aduh, gue seharusnya, gue jadi merasa bersalah, semuanya jadi jelek banget, dan akhirnya dia bilang, gara-gara gini nih, gue kalau misalnya ini, oh mendingan gue gak usah ke rumah Tuhan deh, gak usah ke rumah Bapak lagi deh, kayak gitu. Itu kan malah jadi, jadi nge-cut off itu, dan akhirnya yang menang setan gitu.
Seharusnya kita harus lebih tenang, tenang aja ya.
Iya.
Gitu. Kalau misalnya kita lagi gak sempat, ya udah gitu loh.
Iya.
Sebenarnya seperti itu ya?
Well, bukan ya udah, tapi let's try to do it better again next time. Gitu. Gimana caranya supaya bukan kita menyempatkan Tuhan di dalam kesibukan kita, tapi justru kesibukan kita ini harus semuanya bersenter sama Tuhan.
Tuhan, iya.
Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa sebelum melakukan apapun, ya Tuhan yang dapat duluan, bukan Tuhan dapat sisanya. Gitu sih. Tapi emang itu time management banget.
Iya, betul.
Yeah. I think itu sih. Mudah-mudahan ini bisa membuat lu juga lebih plong juga lah. Jangan terlalu mengkondem diri lu sendiri.
Harus. Thank you, Kak Daniel.
Thank you. I think.
Gua notice aku soal itu.
Fabio, gue seneng banget with your success. Gue benar-benar. Gue berharap dan video klip lu juga yang terakhir berharap kau kembali ya. Itu menceritakan tentang kehidupan lu juga sama nyokap lu. Itu lu kayak mempersembahkan video klip tersebut untuk almarhum nyokap.
Yeah.
Gitu, dan itu kayak benar-benar wah. Pas gue nonton, ini siapa sih yang naruh bawang di daerah sini? Gitu kan? Kayak mengiris-iris, menyayat-nyayat banget gitu. Karena ngelihat apa sih tempat makan yang lu bawa gitu pas lagi kerja.
Nasi goreng itu kayak masakan, mau seenak apapun masakan di luar, tetap masakan sederhananya ibu itu paling enak.
Beneran.
Atas nasi goreng doang.
Mudah-mudahan kalian yang nonton ini bisa nonton video klipnya Fabio Asher yang itu berharap kau kembali. Itu benar-benar menyayat banget. It's so beautiful. Well, dan gue berharap nanti single-single kedepannya sendiri
amin.
Bisa terus viral, bisa terus memberkati orang juga. Iya. Diberkati juga, memberkati lu dan juga adik lu dan orang-orang di sekitar lu juga. Lukas juga gitu kan, sebagai juga, investor gitu kan. Jadi, yoi, kayak, wah, ini nih. Okay, so gue akan memberikan lo ini.
Okay, thank you. Apa ini kali?
Ya, ini setiap orang yang datang ke sini selalu ngedapetin rumah kecil ini. Mudah-mudahan di rumah lo sendiri itu sudah menjadi terang dan itu bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar lo juga, Fabio. Okay, so thank you so much.
Thank you.
Kita, gue akan terus memperhatikan Fabio Asher dengan single-single next-nya juga.
Amin.
Dan bukan cuma mini albumnya, tapi nanti akan jadi album juga gitu.
Amin.
So, all the best. Dan tetangga, thank you so much udah nonton. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. I'll see you guys next week. Bye-bye.
Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di-follow podcastnya. Dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin, gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.